Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vendimi për Gjilanin për numërimin e votave me kusht, thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rikonfigurimi i qeverisë në Kosovë pritet pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve lokale. Vazhdon gjendja e rëndë në zonat e përmbytura në veri perëndim të Shqipërisë. Në Kroaci mbahet turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Kina ja kalon Gjermanisë, tashmë është eksportuesi më i madh në botë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në fillim të këtij emisioni do të ndalemi në Kosovë, në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka përfunduar hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit, por pa përfunduar numërimi i votave me kusht për këtë komunë nuk mund të jepet asnjë vlerësim zyrtar, thonë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Hollsit nga Prishtina e sill korrespondentja jonë Dona Peci.
Autoritetet për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë thonë se duhet të pritet përfundimi i numërimit të votave me kusht për komunën e Gjilanit, para se të jepet ndonjë vlerësim në lidhje me fituesin eventual të kësaj komune. Pas miratimit të raportit të qendrës së numërimit dhe të rezultateve në lidhje me hetimet dhe rinumërimin e fletvotimeve të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale për këtë komunë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha të shtunën dritën e gjelbërt kësaj qendre për të nisur numërimin mbi 400 votave me kusht. Sidoqoftë, kryetaria e KSZ-s Nesrin Lushta i tha Radios Evropa e Lirë se është herët të flitet për rezultate finale.
Prej qendrës numërimit të rezultateve në dje kemi marrë vërtet një raport. Ky raport ka të bëjë me hetimin dhe numërimin të votave të rregullta. Sot po e presim raportin lidhur me votat me kusht, andaj ende nuk mund të jap asnjë përgjigje konkrete.
Nga rreth 35.000 vota, të cilat u rinumëruan deri më tani në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, thuhet se janë gjetur vetëm shkelje minore. Përfaqësuesi i Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale, i cili si pjesë e ekipit të vëzhguesve ndërkombëtar mbi kësyrën e hetimeve dhe rinumërimin, Qet Flego shpjegon.
This review showed that only some small changes were necessary to be made.
Ky rishikim vuri në pa se ishin vetëm disa ndryshime të vogla që duhet të bëhen. Ky raport i u dorëzua dje KSZ-s, e cila kërkoi edhe numërimin e votave me kusht. Besoj se kjo do të kryhet sot dhe raporti final do t'i dorëzohet sot KSZ-s, u shpreh Flego. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet që gjatë ditës të zhvillojnë mbledhjen e radhës ku do të jepen më shumë hollësi në lidhje me procesin për Gjilanin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshimet e shumë përfolura në qeverinë e Kosovës mund të presin për mbylljen e plotë të procesit të zgjedhjeve komunale, thonë zyrtarët e partive në koalicion. Ndonse janë të njoftuar me nismën e kryeministrit, si në PDK, ashtu edhe në LDK nuk ka informacione se për çfarë ndryshimesh konkrete bëhet fjalë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës mbeten çështje ekskluzive krerëve më të lartë të PDK-s dhe LDK-s. Zyrtarët e të dyja partive politike thonë se janë të njoftuar me pajtimin e parim të kreatorëve të koalicionit që të fillojë një proces ndryshimeve i cilësuar si reformatizim i qeverisë, por as në PDK dhe as në LDK nuk ka ende ndonjë ide se çfarë nënkuptojnë këto ndryshime dhe cilat do të jenë largimet apo freskimet në kabinetin qeveritar. Këto dy parti politike madje nuk presin ndryshime fare në qeveri pa u përmbyllur në tërësi procesi si zgjedhjeve komunale. Blerand Stavilecis, zëdhënës i PDK-s, tha se kjo parti politike është njoftuar me nismën e Thaçit dhe partnerëve të koalicionit për ndryshime, por ai tha se nuk dihen emra konkret të ministrave në largim apo atyre që do të vinin eventualisht në qeveri. Sidoqoftë, zëdhënës i Stavilecis thot se Thaçi do ta ketë përkrahjen e PDK-s në vendimet e tij për ndryshime, nëse vlerësohet se ato janë në interes të një qeverisje më të mirë.
Kryeministri zoti Thaçi është një herësh kryetari i partisë dhe normalisht që ato diskutohen edhe në forumet e partisë dhe përkrahen, megjithatë sa i takon numrave, njerëzve, emrave, që është një çështje e cila mbetet e hapur dhe mbetet të diskutohet, por normalisht që ne do t'i mbështesim të gjitha ato vendime të cilat do ta bëjnë të mundshme funksionimin sa më të mirë në të ardhmen.
Ndonse zyrtarët e LDK-s kanë pranuar marrëveshjen për rikonfigurimin e qeverisë, ata tani për tani thonë se nuk e kanë si prioritet këtë çështje. Ismet Beqiri, antar i kryesisë së LDK-s, thotë se nuk e sheh si të ngushtshëm rikonfigurimin, pasi që për LDK-n më i rëndësishëm aktualisht është përsëritja e balotazhit për kryetaret e disa komunave ku kishte më shumë parregullsi.
Nuk ka një iniciativë të tillë as kërkesë të tillë të bëhet vlerësimi i punës së ndonjërit nga ministrat tonë. Nuk e besoj fare që kjo do të ndodhë deri në fund të këtij muaji. Për ne si LDK më rëndësishme është përgatitja dhe angazhimi rreth zgjedhjeve në raundin e tretë.
Përderisa LDK pret fillimisht përfundimin e plotë të zgjedhjeve lokale dhe më pas të hap çështjen e rikonfigurimit apo reformatizimit të qeverisë, kryeministja Hashim Thaçi thotë se ndryshimet paraqesin edhe një lloj reformimi të ekzekutivit. Reformatizimi i qeverisë u arrit si marrëveshje për të vazhduar koalicionin ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pas përplasjeve që ndodhen gjatë fushatës dhe zgjedhjeve lokale ndërmjet këtyre dy partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim me bllokun e lajmeve. Zagreb, në Kroaci zhvillohet turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Ivo Josipović garon me Milan Bandićin. Josipović, profesori së drejtës dhe kompozitor, doli i pari në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura në dhjetor. Bandić, kryetari aktual i Bashkisë së Zagrebit, garon si i pavarur. Anketat e opinionit i japin përparësi Josipovićit. Fituesi i këtyre zgjedhjeve do të marrë detyrën nga presidenti aktual Stipe Mesić. Pekin, statistikat e fundit tregojnë se Kina ja ka kaluar Gjermanisë lidhur me nivelin e eksportit. Kjo e bën Kinën tashmë vendin më të madh eksportues në botë, pozicionin mbajtur deri tani nga Gjermania. Eksportet kineze gjatë muajit dhjetor u rritën me 17.7%, duke çuar shkallën e eksporteve kineze gjatë 2009-s në vlerën e 1.2 trilion dollarëve. Gjermania në të njëjtën periudhë ka eksportuar mallra në vlerë prej 1.17 trilion dollarë. Gaza. Ushtarët izraelit qelluan për vdekje dy palestinezë. Incidenti ndodhi në afërsitë të murit të sigurisë që ndan Izraelin nga ripi i Gazës. Lajmi konfirmohet nga burimet spitalore palestineze, por jo dhe nga ato izraelite. Nuk është e qartë nëse viktimat janë civile apo militantë. Madrid, policia spanjolle njofton se dy të dyshuar si antar të grupit separatist ETA janë arrestuar në Francë, dy antar të tjerë të ETA janë arrestuar në Spanjë. Të arrestuarit në Spanjë janë kapur derisa ishin në një automjet të mbushur me lëndë shpërthyese. Kbinda, ekipi kombëtar i futbollit të Togos ka vendosur të luajë në Kupën e Vendeve Afrikane me gjithë vendimin për tërheqje të marrë nga qeveria e Togos. Të premten ekipi i futbollit të Togos u sulmua nga rebelët e përpasoi mbetën të vdekur ndihmës trajneri, zëdhënësi, shtypi dhe shoferi autobusit. Së paku 7 persona të tjerë u plagosën, mesin e të cilëve dhe një lojtar. Futbollistët e Togos vendosën të qëndrojnë në Angola dhe të luajnë në kujtim të 3 personave që humbën jetën. Organizatorët njoftuan se ndeshja do të zhvillohen siç ishin para par, pavarësisht incidentit vdekjeprurës. San Francisco, një tërmet i fort 6.5 balli shkallës Richter ka goditur oqeanin paqësor në bregun verior të Kalifornisë. Lëndimet e lehta dhe ndërprerje të furnizimit me energji dhe ujë në disa komunitete janë raportuar si pasojë tërmetit. Dy tërmete më të lehta i paraprin atij aktualit. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Shqipëri. Gjendja në qarkun e Shkodrës vazhdon të mbetet e rënd, megjithse niveli i ujit ka rënë gjatë natës. Vazhdon procesi i evakuimit të banorëve derisa pas ndihmave nga Kosova pritet ndihma nga vendet e Bashkimit Evropian. Menada Zaimi raporton nga Tirana.
Ka rënë me 100 hektar si përfaqja e tokës së pushtuar nga uji, por në Shkodra vazhdon të paraqitet problematike për sa i takon situatës së përmbytjeve. Të dhënat flasin për 10.000 hektar tokë të përmbytur, 2405 shtëpi dhe 4177 persona të evakuar. Ministria e Brendshme, që referon të dhënat Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, njofton se evakuimi popullsisë do të vazhdojë. Paralelisht po punohet për ekzaminimin e zonave të përmbytura ku deri tani konstatohet se nuk ka rrezik së mundshmërie. Një rrezik potencial ky në situata të tilla. Po punohet gjithashtu për rregullimin e argjinaturës në komunën Dajç, një nga më të goditurat nga përmbytjet, me 2000 hektar tokë dhe po aq persona të evakuar. Në operacionet e evakuimit të zhvilluara në disa lagje të qytetit të Shkodrës, forcat shqiptare të ushtrisë janë mbështetur dhe nga strukturat e specializuara të evakuim shpëtimit të ardhura nga Kosova. Sot, ekipi ekspertëve të Qendrës së Monitorimit dhe Informimit të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian do të vizitojë zonat e prekura nga përmbytjet për një bujqësim në teren të situatës. Ardhin e tyre, ekspertët nga Austria, Gjermania, Holanda, Greqia dhe Slovenia e kanë shoqëruar dhe mendim logjistike ndër të tjera, 2 helikopter, 24 zjarfikës, 2 varka shpëtimi, generator, pompa e të tjerë. Njoftimet që vinë nga korporata elektroenergjetike shqiptare tregojnë se vazhdojnë derdhjet e ujit nga kaskada e Drinit, por niveli i tyre ka rënë krahasuar me disa ditë më parë, gjë që ka sjellë një përmirësim gjithsesi jo fort të ndjeshëm të situatës. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pushteti lokal në Maqedoni po përballet me mungesë të theksuar investimesh. Masat antikriz të marra nga qeveria kanë ndikuar shumë pak në ndryshimin e gjendjes. Zerjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Mungesa e investimeve të huaja gjatë vitit që po e lën pas ndihet dukshëm në zhvillimin e komunave të Maqedonisë, theksojnë autoritetet lokale. Sipas tyre, pushteti me masat e ndërmarra antikriz tejet pak ka kontribuar në përmirësimin e klimës ekonomike, gjë që reflektohet në arkat e zbrazta të komunave.
Gjeologjia gradvite za ponatëm. Toa znači pomalko prihodi za sami të opshtini.
Ndërtimi i disa komplekseve që ishte paraparë të realizohej këtë vit është shtyrë nga ana e investitorëve. Kjo do të thotë më pak të hyra nga pagesa e komunaleve, dhe ajo që reflektohet më keq është mungesa e vendeve të reja për punë, thekson Zoran Zaev, kryetari i komunës së Strumicës, duke nënvizuar se ka shumë pak hapësirë që me buxhetin e cekët me të cilën disponon komuna të realizohen projektet e parapara për këtë vit. Ndërkaq Basri Bajrami, kryetari i komunës së Haraçinës së Shkupit, nënvizon se për të marrë më lehtë frym komunat, duhet të pasojë ndryshime ligji për decentralizim, të cilën iniciativë vetëm kanë ngritur dhe njësia e bashkësive të vetadministrimit lokal në Maqedoni.
Sa i përket buxhetit komunave, është shumë i vogël. Nuk mund as pak të plotëson kërkesat e qytetarëve. Sa për fajtor di se fajtor kush është pushteti qendror, pasi që as pak nuk ka interes ndaj komunave që janë me buxhetin shumë të ulët. Ne kemi propozuar që edhe TVSH-ja prej 3% në 6% të shkojë për komunat, ato nuk ne hasim në vesh të shurdhës.
Thekson Basri Bajrami, përfaqësues i lartë i njësive të bashkësisë së vetadministrimit lokal, duke nënvizuar se problem kyç paraqet dhe mos menaxhimi i trualit shtetëror nga ana e komunave.
Ne propozuam që toka për ndërtim dhe toka bujqësore që i për të ingerencat të komunave.
Ndryshe në raportin e Komisionit Evropian, vërejtjet të theksuara janë paraqitur sa i përket politizimit të administratës në pushtetin vendor. Për të qenë komunat më funksionale atëherë, administrata patjetër duhet të depolitizohet, kanë sugjeruar ekspertët e huaj të çështjeve të pushtetit vendor, duke theksuar se funksionimin e mirëfill të komunave megjithatë më së shumti e pengojnë ndërimet e krerëve të ndërmarrjeve publike dhe ndryshimet në administratë në bazë të përkatësisë partiake. Nga ana e udhëheqësve komunal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vendimi për Gjilanin pret numërimin e votave me kusht, thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rikonfigurimi i qeverisë në Kosovë pritet pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve lokale. Vazhdon gjendja e rëndë në zonat e përmbytura në veri perëndim të Shqipërisë. Në Kroaci mbahet turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Kina e kalon Gjermanisë, tashmë është eksportuesi më i madh në botë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e radhës ato orës 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, mirë të dëgjojmë.